Оодо Азаттык радиосу. Азаттык
радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Иликтөөчү журналист Болот Темиров, абактагы жубайы Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорлордун жетекчиси Махабат Тажибек кызынын өмүрү коркунучтуу экенин айтып чыкты.
Махабат менен ал жакта эмне болбосо дагы ден соолугуна зыян тийеби, өмүрүнө коркунучтар болобу деген жоопкерчилик түздөн түз бийлик алат.
Улуттук коопсуздук комитети дагы эки райондук соттун судьялары кармалганын билдирди. АКШнын президенти Трамп Сауд Арабиядагы сүйлөшүүдөн кийин Украинадагы согушту токтотуу келишимине жетсе болоруна көбүрөөк ишенип калганын айтты.
Согушту буга чейин эле жөнгө салса болот эле. Анчага тажрыйбасы жок чабармандын да көп жыл мурун колунан келет болчу.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский Сауд Арабиясында 18 февралда өткөн АКШ Орусиянын делегацияларынын ортосундагы сүйлөшүү боюнча тынчсыздануусун дагы бир ирет билдирди. 19 февралда Киевде өткөн маалымат жыйында Зеленский Эр-Риядтагы жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр Орусиянын президенти Владимир Путинди изоляциядан чыгарууга багытталганын, мунун бардыгы геосаясий динамиканы өзгөртүп, Украинанын коопсуздугу үчүн кедергиси тийиши мүмкүн экенин белгиледи.
Сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції.
Кошмар Штаттар Путинге көп жылдык обочолонуудан чыгууга жардам берди. Путин жана орусиялыктар буга абдан кубанууда, деди Зеленский. Зеленскийдин бул сөзү Трамптын анын дарегине багытталган кескин билдирүүлөрүнөн кийин айтылды. 18 февралда Трамп Зеленскийдин сүйлөшүүлөргө чакырылбай калганы тууралуу айтканына нааразы экенин белгилеген. Бүгүн алар чакырылбай калганына нааразы экенин уктум. Бирок аларда 3 жыл, андан да көп убакыт бар эле. Мунун баарын оңой эле чечип койсо болмок, макулдашып алсаңар болмок, деген Трамп. АКШнын президенти муну менен эмне айткысы келгенин тактаган жок. Ал буга чейин бир нече ирет Украинанын НАТОго кирүү мүдөөсү согушка себеп болгонун айткан. Эксперттер болсо согуш Путиндин империялык дымагынан улам башталганын белгилешет. Ушул эле күнү Трамп журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Украинадагы согушту токтотуу келишимине жетишээрине терең ишенээрин билдирди. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы иликтөөчү журналист Болот Темировдун жубайы Махабат Тажибек кызынын өмүрү абакта коркунучта экени жөнүндөгү билдирүүсүн төгүндөдү. Буга чейин Темиров чүйдөгү номер 2 аялдар абагында 6 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жубайынын каты делген сүрөттү жарыялаган. Анда абакта чогуу турган аял Тажибек кызын өлтүрөм, ууландырам деп коркутканы жазылган. Жаз аткаруу кызматы 19 февралда билдиргендей, Темиров айтып жаткан соттолуучу аял номер 2 аялдар абагында катаал шартта Махабат Тажибек кызынан өзүнчө жайда кармалат. Мекеме абактагылардын коопсуздугуна мыйзамга ылайык шартта көңүл буруларын белгиледи. Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоордун жетекчиси жана негиздөөчүсү Тажибек кызы массалык башаламандыктар беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, былтыр 6 жылга эркинен ажыратылган. Темиров өзү соттолуп өлкөдөн чыгарылган. Ал ушул тапта чет өлкөдө жашайт. Министрлер кабинети көрүстөндөргө сөөк коюу жана маркумга эстелик коюу тартибин бекитти. Токтомго ылайык, жер тилкеси маркумдун көзү тирүүсүндөгү каалоосуна ылайык, туулган же акыркы жашаган жери боюнча мурда каза болгон жакындары көмүлгөн жерде берилет. Уруксат берилбеген жерге өз билемдик менен коюуга, казып алып башка жака кайра көмүүгө тыюу салынат. Маркум коюлуучу жер тилкесинин өлчөмү жергиликтүү кеңеш тарабынан жергиликтүү шарттарга, каада салтка жана карманган динине жараша бекитилет. Документте мындан тышкары мүрзөлөргө эстелик коюу эрежелери дагы киргизилген. Ага ылайык эстелик койгондор жергиликтүү бийликке маалымдап, тиешелүү талаптарды сактоого тийиш. Маркумга тургузулуучу эстеликтин бийиктиги 70 сантиметрден ашпоого, мүрзөнүн айланасын жыгач же башка бекем материалдардан жасалган жапыз тосмо менен гана тосууга уруксат берилет. Эстеликке маркумдун аты жөнү туулган өлгөн күнү, ай жылы жазылат. Диний символдорду жана эпитафияларды чигерүүгө уруксат берилет. Жалпы эрежелерге туура келбеген элементтерди коюуга тыюу салынат. Бул жоболор президент Садыр Жапаров былтыр октябрда чыгарган маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө жарлыгынын негизинде даярдалганы кабарланды. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун Ош шаарындагы мамлекетке алынган мейманканасы билим берүү башкармалыгына өттү. Бул тууралуу башкармалыктын жетекчиси Салтанат Аманова ырастады. Анын айтымында билим берүү башкармалыгы 1468 чарчы метр жер тилкесиндеги 2 кабаттуу имаратка көчүп келгенине жарым ай болду. Буга чейин Ош мэриясы Матраимовго таандык имараттардын бири мамлекетке өткөнүн кабарлаган. Мындан сырткары Кара Суу районунда Матраимовго тиешелүү 26 кыймылсыз мүлк камакка алынганы айтылган. Былтыр жыл соңунда Бишкектин 1-май райондук соту Матраимовду бейбаштык мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренилер менен күнөөлүү деп таап 100,000 сом айыппул салган. Ал айыбын мойнуна алып тергөө менен кызматташып, материалдык зыянды төлөгөндүктөн эркинен ажыратылган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Райымбек Матраимов мамлекеттик бюджетке 200 миллион доллар төлөп, тергөө абагынан чыкканын айткан. Баса 19 февралда бажы кызматынын төрагалыгына Алмаз Салиев дайындалды. Буга чейин ал аталган мекеменин төрагасынын орун басары болчу. Ал эми бажы кызматынын буга чейин жетектеп келген Самат Исаков башка ишке өткөнүнө байланыштуу жумуштан алынды. Жогорку кеңештин бир нече депутаты адистиги боюнча жогорку билими жок психологиялык кызматтарды жардамалоого тыюу салган мыйзам долбоорун даярдашты. Долбоор Жогорку кеңештин сайтында коомдук талкууга коюлду. Анын негиздеме катында азыркы учурда психологдорго кайрылгандар көбөйүп, кызмат көрсөткөндөрдүн арасында атайын билими жоктор адамдын психологиялык саламаттыгына терс таасирин тийгизип жатканы айтылат. Кыргызстанда бир нече жогорку окуу жайда психолог адистер даярдалат, бирок алар каттоодон өтүп тез келбейт. Социалдык тармактарда психолог кызматын сунуштагандар арбын. Буга чейин Жогорку кеңеш жардама мыйзамын өзгөртүү киргизип, көз ачык бүбү бакшыларды жардама кылууга тыюу салынган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Мелиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан окуп турсаңыз болот.
Азаттык Чекит Орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык Чекит Орг. Күн сайын Азаттык Чекит Орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Иликтөөчү журналист Болот Темиров абактагы жубайы, Темиров Лайф жана Айтай Тесе долбоорлордун жетекчиси жана негиздөөчүсү Махабат Тажибек кызынын өмүрү коркунучтуу экенин жазды. Ал Фейсбуктагы баракчасына жубайынын абактан жазган делген катын сүрөтү менен чогуу жарыялады. Катта Махабат Тажибек кызы абакта аны менен чогуу отурган аял коркутканын жазган. Жаз аткаруу кызматы мындай маалыматты төгүндөп, анын өмүрүнө коркунуч жок экенин айтууда. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков токтолот.
Соттолуп өлкөдөн чыгарылган, азыркы тапта чет өлкөдө жашаган иликтөөчү журналист Болот Темиров чүйдөгү номер 2-чи аялдар абагында 6 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жубайы, Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси жана негиздөөчүсү Махабат Тажибек кызынын өмүрү коркунучтуу экенин 18 февралда Facebookтагы баракчасына жазды. Ал жубайынын абактан жазган каты делген сүрөтү да жарыялап, мындай маалыматты адвокатынан алганын айтууда.
Чындап эле Махабаттын жашоосуна, өмүрүнө коркунуч болот аткен ишеним келет, ошо бул маселе туура чечилет деп. Себеби Махабат менен ал жакта эмне болбосо дагы ден соолугуна зыян тийеби, өмүрүнө коркунучтар болобу, бул деген жоопкерчилик түздөн түз бийлик алат.
Махабат Тажибек кызына адвокаты Улан Сейитбеков өткөн аптанын соңунда жолугуп чыккан. Анын айтымында Тажибек кызы жазасын өтөп жаткан аялдардан коркутуу болуп жатканын билдирген.
Барып жолуп келгем, мекеменин кызматкерлери тарабынан мамиле жакшы эле, баары жакшы деген. Бирок ал жерде бир кандайдыр бир ошо мурда отурган жана жазасын өтүп жаткан аялдар тарабынан бир кысым басым болуп атат деген. Мен айткам андай жетекчиликке учурайын ба же тигенсим жок, эми бул андай эмес, бул башкача бир мурунтан бери отурган деп ушундай деп ошол катында өзү жазып берген да, ушундай бир кысында болуп атат депчи. Мисалы үчүн баня түшөткөндө түшпө деп айтат экен, же тияка барганда бияка баспа деп, башка дагы жазасын өтүп жаткан аялдарды каршы тукуруп деп ошондой бир мамилелер болуп атат деген да.
Жаза аткаруу кызматы 19 февралда маалымат таратып, Махабат Тажибек кызынын өмүрүнө эч кандай коркунуч жок экенин билдирди. Коркутуп жатат деген аял номер 2 аялдар абагында катаал шартта. Махабат Тажибек кызынан өзүнчө жайда кармаларын кошумчалады.
Азыркы учурда соттолуучу Тажибек кызы Махабаттын коопсуздугуна эч кандай коркунуч жок. Номер 2 мекеменин администрациясына ал башка соттолуучулардын мыйзамга ылайык эмес аракеттери жөнүндө кайрылган эмес. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы коопсуздук маселелеринде көңүл бурат жана мыйзамдарга ылайык соттолгондордун жана камакка алынган жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу үчүн бардык зарыл чараларды көрөт,
деп айтылат жаза аткаруу кызматы тараткан маалыматта. Акыйкатчы институту Махабат Тажибек кызынан кабар алганы кызматкерлер абакка жөнөтүлгөнүн айтып, кийинчерээк маалымат берерин билдирди. Бийликти сындаган материалдарды жарыялап келген Темиров Лайф жана Айтайт Десе долбоорунда иштеген, жетектеген жана кызматташкан 11 журналист жана активист былтыр январь айында кармалган. Аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламактар беренеси менен айып тагылган. Журналисттер айыпты четке кагып, камакка алуунун себептерин өз иликтөөлөрү менен байланыштырган. Бишкектин Ленин райондук соту былтыр 10 октябрда Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Бишкек шаардык соту 18 декабрда ошол өкүмдү күчүндө калтырган. Андан тышкары журналисттер Актылек Капаровго жана Айке Бейшекеевага 3 жылдан пробациялык жаза чарасы да күчүндө калган. Алар менен кошо айыпталган 7 журналист аракетинде кылмыш курамы жок деген негизде акталган. Мындан кийин Махабат Тажибек кызы номер 2 аялдар абагына, Азамат Ишенбеков Бишкектеги ТИЗО 1 тергөө абагынан жазасын өтөө үчүн Чүйдүн Петровка айылындагы номер 8 абакка жөнөтүлгөн. Эми Махабат Тажибек кызы менен Азамат Ишенбековдун ишин жогорку сот 25 февралда карайт. Бир катар эл аралык уюмдар журналисттердин кармалышын айыптап, бийликти аларга козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырып келишет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык орг. Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Улуттук коопсуздук комитет 18 февралда эки райондун, Араван менен Бишкектеги Ленин райондук сотунун судьялары кармалганын билдирди. Анын бирине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген кине коюлса, экинчисине пара талап кылуу боюнча шектелүүдө. Буга чейин да атайын кызмат бир катар сот кызматкерлери кармалганын отуруктур жарыялап келген. Мындай көрүнүш коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгыбы? Буга чейин көп жолу сөз болгон сот системасындагы реформалар кандай жыйынтык берди? Бул тууралуу Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Сорункулова Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Улуттук коопсуздук комитети ушул Ленин райондук сотунун судьясын пара алууга шектелип кармалганын билдирди да. Буга чейин дагы бул бир катар судьялар кармалып атат отурутур. Бул ушул коррупцияга каршы күрөштүн күчтөнгөнүнүн жыйынтыгыбы же чын эле сот системасында көйгөй мурдагыдан да тереңдеп кетти деп ойлойсузбу?
Эми сот системасында элгертен эле башка системадагы эле сот системасында коррупция болуп келген. Анан бирок сот системасындагы коррупция бул мындай абдан башка жагына караганда абдан коркунучтуу көрүнүш да, анткени булар адам тагдырын чече турган маселелерди чечишет. Коррупция менен күрөшүүнүн эң негизги шарты бул сотторго неме керек да, көз карансыздык керек да. Өткөндө дагы бир топ соттор мындай кармалганга чейин барган жок, бирок шектүү болуп анан өз каалоосу менен кеткенге мүмкүнчүлүк беришти да. Бийликтин буйругун аткарып жүргөн соттор, судья өмүр бою ошо бийликтин камчысын чаап жүргөн сотторду, демек кандай бир нерсеге шектелди дагы, бирок буларга иш козголгон жок. Буларга мындай башкача мамиле кылып коюшту да, мындай кечиримдүү мамиле кылып немеңерди чыгарып эле коелу, акырында өз ыктыярыңар менен кетип калгыла дейди. Андай соттор дагы бир аз убакыт өткөндөн кийин кайра келип калат сот системасында. Андай соттор көп сот системасында. Анан эми сот системасы менен антип чындап эле күрөшө турган болсо, сот системасындагы коррупция менен анда бийлик тараптан дагы сотторду мыйзамсыздыкка түрткөнгө мындай бийлик өзүнө кармалышы.
Соттун жоопкерчилиги, андан сырткары ага көзөмөл дагы маселеси турат да. Бул экөөсү кантип айкалыш керек? Мына мамлекет сиз айтып атасыз, эми ага жол бербеш керек, көзөмөлгө алыш керек деп. Бул кандай механизм менен ишке ашыш керек деп ойлойсуз?
Эң негизгиси сотторду тандоо. Бул жагынан мындай аябай көңүл бурулуш керек да, көңүл бурулбай келатат бул маселегечи. Эч кандай ачыктык жок. Сотторду тандоо системасында немелер көп, кемчиликтер аябай көп. Кимдер тандап атат, кандай тандап атат, кандай талап коюп атат? Эң биринчиси жанагы адилеттүүлүк боюнча кеңеш деген бар эмеспи? Мурда сотторду тандоо кеңеши болчу, азыр ал жерге кандай кишилер келип атат, мына эч ким билбейт. Сотто кимдер тандап атат деген маселе жаралыш керек да. Коомдо мындай кадыр бакка ээ болгон, тажрыйбалуу, билимдүү депчи өздөрүн талап отурат да, кымтыксыз деп турат. Карап көрсөңөр азыр ким отурат ал кеңеште? Эми ошол жерде чындап эле мындай тажрыйбалуу, кадыр бакка ээ деген бир да киши жок. Ким тандап атат деген маселе, аны кандай тандап атат деген маселе, кандай ыкмаларды кандай текшерип атат булардын соттор эми сот системасындагы адамдар. Булар адеп бакылатык жактан мындай өзгөчө адамдар болуш керек да. А бирок аларды текшерген эч ким жок. Бир неме бир блок суроолору бар, психологиялык суроолор. Бирок аларды баалаш үчүн ал жерде профессионалдуу психолог отуруш керек. Мындай системага чындап эле сот боло турган ушул адилеттүүлүктү алып жүрө турган адамдардын эми бир 10%-20% келбесе калган жараксыз менин оюмча.
Кылрайым, ушул сот системасындагы маселелер буга чейин дагы улам көтөрүлүп, бул тармакта реформа жүргүзүлгөнү жөнүндө дагы сөздөр болгон, иш аракеттер жүргөн. Ошол реформа деп аталган аракеттердин жыйынтыгы толук майнаптуу болбой калганбы?
Атамбаев соттук реформаны жүргүздүк, катырдык дегенден кийин канча пайыз, ошондо Атамбаевдин өзүнүн айткан сөзү бар, 50%-ден ашык соттордун баарын кетирип туруп, эски соттордун баарын кетирип 50%-дан ашык жарым соттор алып келдик депчи. Анан кийин өзү соттолуп аткандан кийин келди, көрдүбү? Ошо жаңы келген соттор бул кандай соттолду? Бул жерде реформанын баары баягы соттордун айлыгын көтөрүүгө, сот системасын жана жабдыктарын жаңыртууга, цифровизация деген жагына кетип атат да. А бирок сот системасындагы реформанын эң негизги каарманы бул судья өзү да. Биз анан айтып атышпайбы? Жок, датанын проценти көрүп туруп карап турганы ошого айтып атышат да. Анан датанын проценти азайып атпайбы? Демек канааттандыра тургандай эле иш алып барып атабыз депчи. А бирок чынында мындай азыр көрүп атпайсызбы? Эч кандай күнөөсү жок эле адамдар 5 жыл андан да ашык соттолуп кетип атпайбы? Эч нерсе, эч кандай бир кылымдай күнөөсү жок эле адамдар соттолуп кетип атпайбы? Анан кийин кантип эле сот реформасы болуп атат деп айта алабыз? Сот реформасы болгон жок, тескерисинче бүт жагы артка кетти.
Урматтуу угарман, сиз Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулованын азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен мен Түмөнбаев Жанабек уулу сүйлөштүм. Эл аралык темалардан, АКШнын президенти Дональд Трамп Сауд Арабиядагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Украинадагы согушту токтотуу келишимине жетсе болоруна көбүрөөк ишенип калганын айтты. Киев ал жолугушууга чакырылган эмес. Президент Владимир Зеленский Украина катышпаган тынчтык сүйлөшүүлөрүн жана жыйынтыгын тааныбай турганын кайталады. Бул темага Айнура Жекче кызы кайрылат.
Кошмо Штаттардын лидери Дональд Трамп Украина президенти Владимир Зеленскийди шайлоосуз отурган диктатор деп атап, ал тезирээк кыймылдабаса өлкөсүнөн кол жууйт деп сындады. Трамп мындай пикири менен Truth Social социалдык тармагына бөлүштү. Ал арада биз согушту токтотуу боюнча Орусия менен ийгиликтүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Анткени бул Трамп жана Трамптын администрациясынын гана колунан келэрин баары мойнуна алып жатат, деп кошумчалады америкалык лидер. Ал Украин президентин АКШ жана Трампсыз өзү эч качан жайгара албаган согушка аралашып, Американы $350 миллиард сарптоого көндүргөн деп сындады. Трамп ошондой эле Зеленскийди шайлоо өткөрүүдөн баш тартып жатканы үчүн айыптады. Ал Украин президентинин рейтинги 4% түзөөрүн айткан. Зеленский Киевдеги аралык социология институтунун сурамжылоосуна таянып, ага украиндердин 57% ишенерин белгиледи.
Раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона
4% туралу гіп болып калды. Біз ал дезінформацияны уктук. Орусиядан чыкканын түшүнүп турабыз. Муну билебиз. Ошол саан Америка жана Орусия ортосунда талкууланып жатат деген фактыларыбыз бар. Тилекке каршы Трамп, биз аны канчалык урматтабайлы, мен терең баалаган, бизди такай колдогон Америка элинин лидери ошондой жалган маалымат мейкиндигинде жашаганы өкүнүчтүү.
На жаль, живе в цьому дезинформативному просторе.
Украинада 2022 жылдын февралынан бери согуштук абал жарыялангандыктан шайлоо өткөрүүгө мүмкүн эмес. Зеленский ошондой эле Трамптын атайын өкүлү Кит Келлок согушка барып, орус армиясына туруштук берип жаткан украин аскерлери менен сүйлөшүп, көрүшү керек деген пикирде. Ал мындай сунушун 19 февральдагы маалымат жыйынында айтты. Трамптын Украина жана Орусия боюнча атайын чабарманы Келлок Киевке шаршембиде барган. Зеленский Келлокту майданга коштоп барууга даяр экенин да айтты. Шешембиде Флоридадагы резиденциясында кабарчылардын суроолоруна жооп берген Трамп согушту токтотууга кудуретти жетерин, АКШ менен Орусиянын алгачкы жолугушуусуна канааттанганын айткан. Муну менен бирге америкалык лидер ал сүйлөшүүлөргө камтылбай калган Украинанын реакциясына өкүнөрүн белгилеген.
And I'm very disappointed. I hear that, you know, they're upset.
Мен алардын сүйлөшүүлөр үстөлүндө орун берилбей калганына капа болгон уктум. Бирок алардын 3 жыл бою ага чейин да орду бар болчу. Согушту буга чейин эле жөнгө салса болот эле. Анча тажрыйбасы жок чабармандын да көп жыл мурун колунан келет болчу. Мынча көп жерди, адамдарды, кыйрап калган шаарларды жоготушпайт эле.
Without the loss of cities that are just laying on their side.
18 февральда АКШ жана Орусиянын жогорку расмий өкүлдөрү Украинадагы согушту токтотуу боюнча алгачкы сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Киевтин өкүлдөрү Сауд Арабиядагы жолугушууга чакырылган эмес. Шейшембиде Украин президенти Зеленский түрк мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушуудан кийин согушка чекит коюу сүйлөшүүлөрү Киевсиз жүрбөшү керек деп кайталаган. 3 жылдан бери уруштун азабын чегип келаткан Катардагы украиндер Киевтин өкүлдөрү Сауд Арабиядагы сүйлөшүүлөргө катышпай калганына нааразы. Трамп ошондой эле согуш жөнгө салынса, Украинага европалык бейпилдик күчтөрүн жөнөтүүнү колдоорун айтты. Ал эми Орусиянын башкы дипломаты Риаддагы кездешүүдөн кийин Москва НАТО аскерлеринин кошуна өлкөсүнө жайгашуусуна макул болбосун билдирген. Бейпилдик контингентин жайгаштыруу идеясын айрым европалык мамлекеттер көтөргөн. Айнура Жекше кызы, Прага.
Дүйнөлүк темалар менен улантабыз. Ирактын баш калаасы Багдаддын Русафа түрмөсүндө 2017 жылдан бери 6 казакстандык аял камакта отурат. Алар сотко чейин тергөө болбогонун, мындан улам эмне үчүн соттолгону тууралуу дагы кабарсыз экенин айтышат. Азаттыктын казак кызматы менен байланышкан кыз келиндер мекенинен жардам күтөөрүн дагы айтышкан. Абактагы абал тууралуу кененирээк кесиптешим Элвира Будайчиева айтып берет.
Багдаддагы Русафа түрмөсүндөгү бир камерада 40 аял отурат. Андагы туткундардын бири биринен кайчылаш тартылган жиптерге жайылган кийимдер гана бөлүп турат. 43 жаштагы Роза Мансурова Русафада жазасын өтөп жаткан 6 казакстандык аялдын бири. Ал 2013 жылы күйөөсү жана 3 баласы менен Батыш Казакстан облусунан алгач Орусияга, андан ары Сирияга кеткен. Иракта Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлеринин таасири күч алып турган кезде ошол жерде жашаган. Кийин 2017 жылы Иракта Ислам мамлекети тобу жеңилип, согушкерлер массалык түрдө колго түшө баштаганда Розанын күйөөсү өз ыктыяры менен багынып берген. Бирок Ирактын өкмөттүк күчтөрү күйөөсүн атып салган. Ал эми казак келин балдар менен кошо камакка алынып, көп өтпөй соттолгон.
Иште согуш талаасында кармалган деп жазылып турат. Бирок андай эмес. Бизди эч ким кармаган жок. Өзүбүз багынып бердик. Ал учурда жолдун баары жабылып, коридор пайда болгон. Бирок ал жерден өтүү мүмкүн эмес эле. Тик учак жол бою аткыланып турган. Жолду баратып сумкамды жоготуп алгам. Анын ичинде документтерим бар болчу. Кудай сактап, тик учактын огунан аман чыктык.
Дейт Русафа түрмөсүндө отурган казакстандык келин Роза Мансурова. Иракта абакта отурган 6 казакстандыктын дагы бири Елена Бердикович соттун өкүмүн дагы эле колуна ала электегин, мындан улам эмне үчүн соттолгонун так билбей турганын айтат.
Русафага пешмергеден келдик. Биз ошол жерде багынып бергенбиз. Бизди депортациялайбыз дешти. Андан соң Хомамалиге алып келишти. Ал жерде 1-2 күн болдук. Анан бизди Кызыл Чырымга, анан Багдадка алып келишти. Ишибиз тууралуу сурадык. Бизге бул талкууланбайт, сотто гана каралат дешти. 20 жылга кесилгенибизди да айтышты. Башка эч нерсе билбейбиз.
Именно мы не знаем.
Дейт Елена Берникович. Эркиндик авасы коомдук фондунун жетекчиси Жанна Омирова Русафа түрмөсүндөгү 6 казакстандык аялдын үйүн элге жеткирип жүрөт. Ал өзү да 2017 жылы терроризмди үгүттөгөн жана диний арыздашууну козуткан деген айып менен 5 жылга кесилип, кийин шарттуу түрдө бошотулган. Ошондон кийин Жанна өзү сыяктуу соттолгондордун укугун коргой баштаган. Казак активисти Русафадагы 6 аялдын укугун коргоо үчүн Иракка бара албай, айрым чектөөлөргө туш болгонун айтат.
2017 жылы аларга карата соттук териштирүү, тергөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Аларга өкүмдү гана окуп, эч кандай документ берген эмес. Эмне үчүн өмүр бою эркинен ажыратылганын эч ким иликтей элек? Бул аялдар ал жерде эч ким менен согушкан эмес. Алар да ошол кырдаалдын курмандыктары. Алар жөн гана күйөөлөрүн ээрчип барган. Күйөөсүнө баш ийүү бардык казак аялдарына мүнөздүү нерсе. Бул бир эле исламда эмес, жалпы биздин менталитетте бар. Биз азыр эч нерсе кыла албайбыз. Ушунча убакыттан бери консулдуктан ишеним кат алып, расмий документтерди даярдоого аракет кылып жатабыз. Бирок майнап чыккан жок. Биз аялдардын кылмыш иштерин карап чыгууну талап кылуу үчүн Ирактын юстиция органдарына расмий кайрылышыбыз керек.
Юстиция Ирака о пересмотре их уголовных дел.
Дейт Эркиндик авасы коомдук фондунун жетекчиси Жанна Омирова. Аялдар абактагы жан чыдагыс начар шартка нааразы. Баары ден соолугунан жабыркап, бири өпкө оорусуна чалдыкса, экинчиси омурткасынан жаракат алып баса албай калган. Алар 2023 жылы ачкачылык жарыялап, иштерин кайра карап чыгууну жана Казакстанга кайтып келүүнү суранышкан. Эми бул жерде дары дармек жок болгондуктан ден соолугубуз начар. Дарыгер келгенде парацетамол менен амоксициллин гана берет. Азыр мына баардыгы сасык тумоолоп жатат. Менин жүрөгүм ооруйт, кант диабетим бар. Мындан тышкары өпкөм да сезгенген, белимди да мертинтип алгам, омурткаларым ооруйт. Баса албайм. Бул жерде так кыр көңүл бурулбайт. Тамак аш болсо тартыш. Дейт Русафа абагындагы казакстандык аял Зарина Кариева. BBC'nin маалыматында Русафа түрмөсүндө учурда 600 аял отурат. Арасында Туркия, Украина, Кыргызстан, Азербайджан, Франция, Германия жана башка өлкөлөрдүн жарандары бар. Абакта 100 жакын жашы жете элек бала терроризм беренеси менен соттолгон энелери менен бирге чоңоюп жатат. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги 2023 жылы Ирактын абактарында кыргызстандык 41 жаран Ирактын аймагындагы террордук ишмердиги үчүн соттолуп кармалып турганын маалымдаган. Жыл башында Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Сирия, Ирактан 3 жылдын ичинде 700 жакын аял балдар алынып келингенин Азаттыкка билдирген. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Кыргыз оймо чиймеси түшүрүлгөн кийимдерди саткан орусиялык Яка брендинин айланасында чуу чыкты. Компания сайтында өз өнүмүнүн стилистикалык өзгөчөлүгүн көчүрүп алганга тыюу салып, мындай учурда сотко кайрыла турганын билдирген. Кыргыз блогерлери муну маданий баскынчылык катары сыпатташууда. Айрым колдонуучулар маданий мурастарды коргоого алууга мезгил жеткенин айтып жатышат. Бул тууралуу Санжи Туйтунова кеп кылат.
Орусиялык Яка брендинин сайтын ачканда анда кыргыз оюм чийимдери түшүрүлгөн кийим кече, жолук жана шырдактар сатыкка коюлганын көрүүгө болот. Сайтта долбоордун идеясы компаниянын негиздөөчүсү Анна Абыдинова Кыргызстанда жүргөндө жаралганы жазылган. Яка мындан тышкары сайтында продукциянын стилистикалык өзгөчөлүгүн көчүрүп алууга болбосун, бул үчүн патент алынганын так көрсөткөн. Блогер Эрик Абдыкалыков: Кыргызстанда автордук укук маселеси жакшы иштебегенден улам ушул маселе чыкты деп эсептейт. Анын айтымында учурда орусиялык компания сатып жаткан көп кийим кеченин үлгүсү Куурчак брендине таандык. Куурчакты анын жубайы Жибек Абикова негиздеген.
базарга биз 2022 жылдын башында чыгарганбыз да буюмдарыбызды. Тилекке каршы Кыргызстанда авторский право понятиясы иштебейт. Биз бренд жасаганда өтө көп копия пайда болушту. Ушул алардын бири мол московский бренд Яко болуп эсептелет да.
Акбарак коомдук фондунун жетекчиси Уулжан Бектурова Яконун оюм чийимдерди өзү каалагандай атап алганына нааразы.
Кыргыз маданиятына болгондай шылдың деп эле эсептесек болот да. Мисалы үчүн белдемчибизди алып туруп юбка деп атат. Силердин алдыңарга биздин жаңы коллекциядагы юбканы тартуулайбыз деп жазып коюптур да. Культурная апроприация бул ошо урдап эле алыш эмес, бул ошо бир улуттун кийимдерин, элементтерин, ушундай биздикине окшогон сайма чимилерин алып туруп, өзү каалагандай таптакыр бурмалап, башка адамдарга жеткизүү да.
Ал арада Яко брендинин негиздөөчүсү Анна Абыдинова Instagram баракчасына жагдайга байланыштуу билдирүү жайгаштырды.
Биздин бренд көптөрдү ыза кылганын түшүнүп турабыз. Бизге кайрылгандардын эмоцияларын көрүп жана сезип жатабыз. Биз ыза адилетсиздик жөнүндө айткан укугуңарды сыйлайбыз. Болгон нерседе өз жоопкерчилигибизди сезебиз. Биз түшүндүрүү ишине жетишерлик көңүл бурбай калыппыз. Биз ар бир буюмдун тарыхын айтып бергибиз келген, бирок сайтты жөнөкөй түшүндүрмө менен алга жылдырууда шашып кетиппиз. Биздин сайттагы автордук укукка байланыштуу маалымат түшүнбөстүк жаратты окшойт. Биз сынды көтөрөбүз, бирок кылбай калган иш үчүн мындай агрессивдүү формадагы айыптоону уга албайбыз,
деп жазган Яко брендинин негиздөөчүсү Анна Абыдинова. Булгарга улуттук орнаменттерди түшүргөн адис Ишен Чаланов көчмөн элдерде оюм чийимдер терең мааниге ээ экенин белгилейт.
Оймо деген сөз ой, адамдын ою да. Оюм туш кийиз болобу же жана пано болобу нерсени ошого түшүрүп анан ошо окулган да, чечим эле окулган. Оймо аркылуу оюм түшүндүргөн прикладывающийстонун специалисттери ушул көбүнчө ошондой эмеге кайрылам. Бизде каймана түрдө берилет көп нерсечи, анан ошонун айланасында ой жүгүртөбүз.
Кийиз дүйнө коомдук фондунун негиздөөчүсү дизайнер Айдай Асангулова маданий мурастарды ириде ошол улуттун өкүлдөрү аздектеши керек деген пикирде.
Мамлекет катары эмне кылдык? Эчтеке кылган жокпуз. Туш кийиз боюнча килейген каталог чыгардыкпы? Килейбеген кичинекейин да чыгарган жокпуз. Бирин экин бар да. Ким туш кийиз боюнча илимий эмгек жактады? Эч ким жактаган жок. Туш кийизди ким таймалар боюнча классификация кылып шумдук нерсе кылып салган жокпуз, мамлекет да кылган жок. Түштөн кийин калп эле кыйын боло берди. Анан экинчи деңгээлде мен жеке өзүм эмне кылдым деген суроону бериш керек ар бир жашоочучу.
Ал эми антрополог Айкөкүл Арзиева этноискусствода сатууга болбой турганда мурастар барын, бирок жергиликтүү дизайнерлер аны эске албай жатканын белгиледи.
Под креативной экономиканын астында чынында бизге өзү донорлор үйрөтүп берди да мындай узорлорду интерпретация кылып сатуунучу. Анан туура дегеним эмес, туура эмес түйүндө деп ушу антропологический көз караш менен эмес, мындай деле караганда деле бир топ мындай этический туура эмес нерселер турат. Анан өзүбүздүкүлөр туш кийизди кыркып сатышат, төшөк жасап сатышат, шымыга да улап тигип, анан кофтага да улап тигип, анан баарына шарфка дагы улап тигип өздөр башташты да мындайча айткандайчы.
Кыргызстанда буга чейин калпакты башка жактан келгендерге тартуулаганды токтотуу сунушу көтөрүлгөн. Улуттук баалуулуктарды коргоочулар көне мурастар чет өлкөлөрдөгү аукциондордо сатылып, жеке коллекционерлердин колуна өтүп кеткенин айтып келишет. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Курмандыктары.
Урматтуу угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. MCN Coin криптоактивинин ишине байланыштуу финансы базарын көзөмөлдөө агенттигинин мурдагы жетекчиси Юруслан Тойчубеков камакка алынган жана бул окуя талкуу жараткан. Ал аталган мекемени убагында 2 ирет башкарган жана анын аты негизинен Талас Алтыны деген ишкананын акцияларын сатуу, элдик лотереядагы күмөндүү жагдайларда эшектин эти сатылган деген өңдүү бир катар чуулуу иштерди атылган. Мурдагы бийликтин тушундагы кылмыш иши козголуп, эл аралык издөөдө жүргөн жана 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин өлкөгө кайтып келген. Көбөтпөй ага козголгон кылмыш иши мөөнөтү өтүп кеткен деген негизде кыскарып кеткени белгилүү болгон. Тойчубековду жакындан билгендер мыкты экономист катары сүрөттөшөт. Ошол эле маалда аны амалкой айлакер катары дагы сыпаттагандар жок эмес. Толугураак эле Нура Бейшенбек кызы айтып берет.
Атайын кызматы Руслан Тойчубековго финансы пирамидаларын уюштуруу беренеси менен айып такканы белгилүү болду. Жана соттун чечими менен 5-апрелге чейин камакка алынды. Анын жактоочулары, жакындары азырынча комментарий бере элек. МСН коюнунду жарнамалоо былтыр башталган жана ар кандай иш-чаралардан Руслан Тойчубековдун аты аталып келген. Кээде өзү да катышканы тартылган видеолор жарыяланган. 2 айдай мурун МСН коюн деген аталыштагы ютуб каналга анан 30 мүнөттүк маеги жарыяланган. Анда бул криптоактивди түзгөндөргө кеп кеңеш берип чыкканын айтып, анын келечеги кең экенине, алдамчылык эместигине ишендиргенге аракет кылган. Ушул айдын башында МСН коюн криптоактивин уюштуруудагы алдамчылыкка шек саналып, 2 адам камалган. Улуттук телеканал уюштургандардын бири Исрайдин Субанбековдун колдору кишенделген абалдагы видеосун жарыялаган жана атайын кызматтын тергөө абагында киргизилип сурак берип жатканы айтылган. Анда дагы Тойчубековдун аты аталган. МСН коюнга байланыштуу Дубайда былтыр жыл аягында экономикалык форум өткөнү белгилүү болгон. Ага мурдагы өкмөт башчы, негиз депутат, ар намыс партиясынын лидери Феликс Кулов да катышкан. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, ал иш чарада инвесторлорго өлкөдөгү кырдаал тууралуу гана айтып бергенин билдирди. Кулоктун ырасташынча ага Тойчубеков МСН коюн тууралуу Дубайда кеңири маалымат берген. Анда жаңы криптоактивди киргизгендерге мыйзамды иштөө тууралуу кеп кеңеш бергенин айткан.
Мен бардым Дубайга экономический форумга 14 декабрда. А примерно 10 күн мурун мага ким карылды Руслан Тойчубеков. За чаем сидел, я говорю: Руслан, что такое МСН коюн? Что такое? Он говорит: а вот это молодые ребята. Они, оказывается, начали пропагандировать.
Чай маалында мен андан Руслан МСН коюн деген эмне деп сурадым. Ал ушул жаш балдар буга чейин криптовалюта менен алектенип келишкен экен. Кийин акча табышкандан кийин өздөрүнүкүн ойлоп табууну, чыгарууну чечиптир. Анан мага финанс катары кайрылышты. Анан калса ал балдар менен таластык жердештерим экен деди. Анын айтымында мунун баары былтыр июль августтарда болгон экен. Тойчубеков аларга: балдар, идея жакшы экен, бирок мыйзамдын чегинде гана иштегиле, элден акча албагыла, элди кыдырып көндүрбөгүлө, акчаны колуңарга албагыла, капчыга гана салсын, каттоодон өткүлө, коомдук уюм түзгүлө дептир. Анан калса криптовалютанын баасы бир күнү көтөрүлсө, бир күнү түшүп калат да. Ошонун баарын түшүнүш үчүн финансылык жактан сабаттуу болуу керек дептир. Менин милдетим аларды окутуу болчу деп айтыптыр.
В общем, я сказал только по закону.
Феликс Кулов Тойчубековду өкмөт башчы кезинен бери таанырын айтып, кесипкө адис ачык айырма адам катары мүнөздөдү.
Экономист катары бул белгилүү адам, компетенттүү адам экен. Бул кыска айтканда да, ушундай да. Бул биринчи. Вот, тем более, значит, менимче мен как раз когда премьер-министр болгондо, бул киши госфинадзор да иштеген жакта. И менимче ушундай абдан прогрессивный адам болгон да, көп идея менен да ушундай мага келген. Вот ошондуктан только положительное мнение. Вот как экономист катары только положительный. Адам катары менчи тоже порядочный адам. И самое главное, эркин айтат, ачык адам. Главное ушундай да, сапаты бул кишинин да.
Деген менен Тойчубековду жакындан тааныган айрым адамдар аны айлакер, амалкой киши катары дагы мүнөздөшөт. Жана анын аты бир катар чырлуу, чуулуу окуяларда аталып, бир нече кылмыш иштери козголуп, эл аралык изөөдө дагы жүргөн. Тойчубеков 2020-жылы бийликке алмашуу менен аяктаган октябрь окуяларынан кийин келген. Ал жергиликтүү басмалардын бирине курган маегинде Түркияда башкалкалап жүргөнүн айтып берген жана кызматтан кеткен себептерине токтолуп, козголгон кылмыш иштерин саясат менен байланыштырган.
Күмтөр боюнча 4-5 жолу Атамбаев менен да айтыша кеткенбиз. Министр болуп турганда да, ал премьер болуп турганда да, ал президент болуп турганда да. Анан кийин башка болсо мындай болбойт, биз үлгүлүү кылабыз деп талас алтын деген бир коомду түзгөнгө аракет кылганбыз. Анан Атамбаев болсо таласка барып алып талас алтынды түзүп, анан кийин ушундай иш жазады, болбогон кагаздарды сатты, тигүүдө баштабады. Аны зат келгенси бул болсо эшектер менен связи бар эле деп аны да үстүмө ийип салды. Эч бир тиешем жок да.
Тойчубековдун аты 2015-жылы түрк ишкерлерине таандык элдик лотерея компаниясына козголгон кылмыш ишинде аталган. Ошол жылы улуттук телеканалдын журналисттери эшектин эти сатыкка даярдалган жай деген имарат тууралуу сюжет көрсөткөн. Анда имарат Руслан Тойчубековго таандык экени айтылган. Тойчубеков бул материалды каролоо деп сыпаттап, журналисттерди сотко берерин билдирген. Талдоочу Адил Турдукулов Тойчубековдун күмөндүү иштерде аты аталып келген жагдайга токтолуп, төмөнкүдөй ою менен бөлүштү.
неотвратимость наказания деп коет го орусча. Мунун мааниси эмнеде? Анткени эгерде сен күнөөлүү болуп табылсаң, сен сага карата эч кандай мындай кайрадан мамлекеттик кишке же бир коррупциялык схема түзүү бөгөт болушу керек да. Ошого укук коргоо органдары бүт ошондой шарт абал түзүп бериш керек. Бирок андай бизде эмес. Бийликтин өзгөрүшү менен деле ошол мурунку күнөөкөрлөр канчалык иллюстрация деп кыкырбасын, биз канчалык кыкырбайлык, кайра эле ошолор кайра жаралып феникс сыяктуу. Анан кийин кайрадан эле ошол мурунку былык иштерин уланып жаткан себеби ошондо да. Ошондуктан канчалык күч органдары күчөбөсүн, УКМК канчалык күч албасын, бүт экономиканы тейлебесин, эгерде ошондой эле күнөөкөрлөр кайра эле тирилип, кайра эле жанданып, кайра эле ошол мурунку эски былык системаларды жандандырбаса, анда биздин экономикабыз да өнүкпөйт, элдин бийликке дагы ишеними кайтарылбайт деген ойдомун.
Деген менен Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков жашы улгайган кезде кылмыш иши козголуп камалганына өкүнүчүн билдирди.
Тойчубеков өзү экономист, баягы немеде иштеген, финансы жакта иштеп жүргөн киши. Ошон үчүн бул башынан деле 90-жы жылдар эсил эфир кайран болгондо бул өтчү банк ачып, жана автобустарды алып келип, бир кафелерди ачып, бир Манас немесин ачып жүргөн киши ошондо эле. Андан кийин мамлекеттик финразведкага кетти, ошол жака кетти. Эми азыр мондай жумушу жок жүргөн. Эми болсо кайра жанагы өкөн менен кармалып атпайбы эле тегиз өкөндөр менен. Негизи албетте баягы туура эмес иш болуп калды. Эми аларга аралашпай эле өнчө эле жүрсө болмок да. Эми пенсионер болгондон кийин үйдө өткөнчөрак жашаш керек да. Эми жетимиш аш болгондон кийин бала чака небере чөбөрө менен бул жаш балдарга аралашып алып жанагылар биткоинди бул өзү ойлоп таап тигилерге сунуш калганбы же алар булар муну алып келип колдонгонбу мен эмесин билбейт экенмин ошо маалыматтын бирок аралашпай эле өнчө эле жакшы эле таза эле жүрсө болмок деген ойдомун да.
Тойчубеков 1984-86 жылдары Москвада сценарист жана режиссерлордун 2 жылдык курсун дагы аяктаган жана кинодраматург деген кесипке ээ болгон. Ошондон бери кино тармагына дагы азыр көптүр аралашып келген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз. Азаттык радиосу.
Төкмө акын кыз Нурайым Бактияр кызы Азаттыкка маек куруп, жеке чыгармачылыгы, төкмөлүк өнөр, андагы сөз эркиндиги, акын кыздарга карата мамиле тууралуу айтып берди. Төкмө кыз менен кабарчыбыз Максат Жангазиев сүйлөшкөн.
Сайраганың желекти Нурсултан сакталуу келдип дилинде. Анан өзгөртөбүз деп кеминде өкмөттө талкуу башталдын өткөн айдын биринде. Дагы да жагынып ой бийлик тарапка аңай Нурсултан сөз жазып жүрбөң ой кимиңге.
Төкмө акын Нурайым Бактияр кызы айтыштарда элди шанга бөлөгөн тамашалары менен катар эле коомдогу орчундуу окуяларга карата жарандык пикирин эркин билдирип келет. Акын кыз бул төкмөлүк өнөрдүн негизги принциби дейт.
Элдин үнүн жеткирүүдө акындар өзүнүн кандай десем көз карашы болуш керек сөзсүз. Мисалы Токтогул аталарыбыз, андан берки залкарларыбыз элдин гана көйгөйүн айтып Сибирге чейин барып келип жатпайбы? Ал эми азыркы учурда эркин мамлекетте жашап атабыз, демократия деп атабыз. Бирок болгондо дагы чындыкты. Азыркы учурда кандай туура эмес нерселер болуп атса, элдин көйгөйүн айтууда бул акындар эл менен гана болуш керек деп ойлоймун. Себеби баары бир бийлик бир күн бар, бир күн жок.
Алына ченеп иш кылбас арык коро сенсиңби? Чумурай журттун алдындан эмне жумурткалатам дейсиңби?
Соңку жылдары кыргыз айтыш өнөрүндө акын кыздардын катары калыңдап келе жатат. Нурайым буга Майра Керим кызы баштаган эл сыймыктары салган даңгыр жол себеп болду дейт.
Майра апа, Чыпар эже, андан кийин Гүлкайыр эже, Жамайка эже, Изат эжелер, мисалы аял киши акын болбойт деген нерсени сындырып берди окшойт бизгечи. Андан кийин эле биз чыгып келе жатабыз. Анан бизден кийинки кыздарга деле ошондой үлгү көрсөтсөм дейм да мен өзүм.
Аксы районунун Кызылжар айылында туулган Нурайым кичинесинен эле өнөргө жакын өскөн. Жогорку билимди ал Ош мамлекеттик университетинин филология факультетинен алган. Акын кыз айтышка студент болгондон тарта кызуу аралашкан.
2017 жылы Нурсултан Абдыкаримов деген акын бар, төкмө акын. Ошол мен Идрис Айтбаев ага эрешип барды. Анан ошол кезден анан сабак ала баштадым. Бир тема берет, аны жазып кел дейт. Макала каптары жаттап кел дейт. Анан барганда ошол Нурсултан Абдыкаримов, Айсаба Базарбай кызы деген акын бар ошто. Ошол үчөөбүз дагы бир канча акындар бар. Чогу айтышып калчубуз. Окууну бүтүп-бүтө эле Элтер телеканалында иштеп баштадым, кабарчы болуп. 2019 жылы май айында Болот агабыздын концертин Элмирбек устатыбыз чогу шакирттер менен алып барып калды. Анан ошондон кийин ошо алып баруучу эже эфир бүтүп кетип атканда, агай, ушул кызды эмне болсо дагы алып кетиңизчи борборго, ушул биздин кабинетте отуруп, бөлмөдө отуруп кыңылдай берет, айтышуу кое берет, ушуну акын кылыңызчы деп айтып калды. Анан макул макул деп күлүп эле анан ватсап номерлерин алып калгам агайдын.
Өнөр ээсинин айтымында чыгармачыл чыйырынын тел чигишине айрыкча устаты актаңдай акын эл артисти Элмирбек Иманалиевдин өрнөгү зор дем болгон.
Жаңы келгенинде айткан болчу, сен келдиңби, эми иштебейсиң. Бир гана ошол оюң өнөр болуш керек, айтыш болуш керек. Буюрса өсөсүң деп, ушинтип ушул акындардай болосуң деп ошентип айтып калчу. Анан 20-апрелде статус каза болуп калды. Аз убакыттын ичинде мага көп эле билим жуктуруп кетти го дейм устатын.
Жер жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтөт дейт эмеспи? Нурайым учурда көр тирликтин айынан дүйнө кыдырып кеткен карапайым улутташтардын тагдыры жүрөктү оорутат дейт.
Азыркы учурда ар бир үйдө мигрант бар да. Ошолор мындай ойлой берем да, баарысы Кыргызстанга кайтып көбөйсөк, бизде дагы ушундай жумуш орундар болсо, мындай ар бир мигранттын мындай өзүнүн топурагы көмсө экен, өзүнүн мекенинин топурагы көмсө экен деп мындай тилене берем да.
Кубалаш үчүн токторду кубат керек унутпа. Кур элең ой сүйлөй бербестен ай, биринчи куруп жеш кереги жумуртка.
Алдыда төкмөлүк өнөрдүн гүлдөгөн доору келерине ишенген мекенчил төкмө кыз аруу максаттарга бай.
Дагы деле айтышта жүрөм, 10 жылдайын буюрса, Кудай өмүр берсе. Анан көп балалуу болгум келет. Буюрса жакшы жар кезигип, бири бирибизди жакшы түшүнүп.
Максат Жангазиев, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Ошонун аялы деген сыяктуу ат калса деп дагы ойлойм да.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносоло ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушу чыгарманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Эми кезек илим жаңылыктарында Британиялык Scan Analytics компаниясы жасалма интеллекттин базасында тери рагын аныктай турган автономдуу системаны иштеп чыкты. Бул технология аркылуу ооруга чалдыккан теринин бөлүгүн смартфонго сүрөткө тартып, дароо диагнозду аныктаса болот. Бул туурасында кесиптешим Акылай Жеңишева айтып берет.
Күндүн ысыгында көпчүлүгүбүз көл жээкке барып, күнгө күйгөндү жакшы көрөбүз. Бирок күндүн нуру жанга жагымдуу болгону менен зыяны да бар экенин эстен чыгарбоо керек. Адистер теринин рагы эрте аныкталса, андан айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү жогору экенин белгилешет. Лондонда Skin Analytics компаниясы жасалма интеллекттин жардамы менен ооруну аныктоочу дерм технологиясын жарыялады. Бардык смартфондо иштей ала турган жөнөкөй тиркеме дерматоскоп деген кошумча линзанын жардамы менен бейтаптын жабыркаган терисинин бөлүгүн сүрөткө тартып, дароо диагнозун аныктай алат.
Yeah, so it's pretty simple and straightforward. So
бул абдан жөнөкөй жана түшүнүктүү технология. Азыр ичинде камерасы бар тиркеме ачык турат. Ал эми бул дерматоскопту телефонго тиркеп туруп, жарыкты күйгүзүү керек. Мисалы, Одринин мойнундагы калды сүрөткө сапаттуу кылып тартып алдык. Сүрөт жасалма интеллект баалай алгыдай сапатта тартылышы керек. Бул үчүн сүрөттү жиберебиз дагы бир нече секундтан кийин биз анын жыйынтыгын дароо телефонубуздан көрө алабыз. Бул жерде толук маалымат менен таанышып, аны сактап койсо болот.
We'll get the results directly on the phone.
Жасалма интеллекттин технологиясы диагноз коюуда мурда тартылган сүрөттү башка сүрөттөр базасы менен салыштырат. Skin Analytics'тин маалыматында дерм рак оорусун аныктоодо 99.8% тактыкты көрсөтүлган. Skin Analytics компаниясынын негиздөөчүсү Нил Дейли бул технология ар бир смартфону бар адамдын чөнтөгүндө болоорун белгилейт.
Technology is incredibly accessible because we can use a range.
Биз аны дерматоскопко тиркеп туруп колдонобуз. Сүрөт абдан сапаттуу болушу керек. Ошондо гана биз көп сандаган бейтапты аз гана убакыттын ичинде текшерүүгө жетишебиз.
Дерм технологиясы Британиядагы улуттук саламаттыкты сактоо тармагындагы 21 мекемеде ишке кирип, 135 000 бейтапты текшерүүгө жетишти. Алардын арасынан 13 000 кишиден рак аныкталганы белгилүү болду.
Yeah, derm is a tool that is
Дерм рактан каза болгон адамдардын санын кыскартууга дагы жардам берчү инструмент болот. Биз ушундай жаңы технологияларды пайдаланып, көп сандагы бейтаптарды текшерип, дерматологко бара тургандарды эрте аныктай алабыз. Бул биздин саламаттыкты сактоо системабыздын эффективдүүлүгүн жогорулатат.
Аталган технологияны иштеп чыгууга дээрлик 12 жыл убакыт кетти. Ошондуктан жасалма интеллект көп сандагы сүрөттөрдүн архивдик базасын пайдаланат. Анын ичинде тери рагы, рак тобокелчилиги бар учурлар жана зыянсыз ракка окшош учурлар тууралуу материалдар бар. Денесинде адаттан тыш такты байкап калган бейтаптардын бири Черри Томпсон кооптонгонун айтат. Ал ооруну алдын ала аныктоочу жаңы ыкма анын кооптонуусун тез эле жок кылганын айтат.
I think it's probably a
Менимче бул келечекке жасалган чоң маанилүү кадам. Мен бир нече дерматологду билем. Анын ичинде өлкөдөгү эң мыктысы ким экенин дагы билем. Ошентсе дагы балким компьютердик технология күчтүү болуп кетеби? Ким билет?
I have great faith in them.
Skin Analytics компаниясынын негиздөөчүсү Нил Дейли Британияда өзүнүн мекени Австралиядагыдай күн жок экенин белгилейт. Ал ошондуктан эл ден соолугу үчүн кооптонбой, күндүн таасирине маани бербей жүрүп берип, тобокелчиликке кабылышы мүмкүн экенин айтат. Дерм ыкмасы колдонулган Британиядагы медициналык мекемелерде дерматологко кайрылгандардын саны 60-95% кыскарган. Муну менен адистердин жүгү бир аз жеңилдеп, убактысын олуттуу учурларга үнөмдөп жатышат.
Азаттык WhatsApp'ta. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундо окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550-988-755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550-988-755.
Уктуруубуздун соңунда эме спорт кабарларынан Кыргызстандын футбол боюнча U20 жаштар курамасы Азия Кубогунда ийгиликсиз болду. Кыргыз футболчулары тайпада 3 беттеш өткөрүп, өз дарбазасына баш аягы 14 гол өткөрүп, бир да жолу уткан жок. Шэньчжэнь шаарындагы өтүп жаткан чемпионатка 16 өлкөнүн курама командалары катышууда. Бул тууралуу Бакыт Төрөгелдин баяны.
Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курамасы Кытайда өтүп жаткан Азия Кубогунда 18 февралда Катар менен ойноп, 4-0 эсебинде утулду. Ушуну менен бир да упай ала албай А тайпасында эң акыркы орунда калды. Кыргыз спортчулары ага чейин 15 февралда Кытайга 2-5, 12 февралда Австралияга 5-1 эсебинде жеңилген. Ошентип Кыргызстандын курамасы Азия Кубогу үчүн болгон күрөштөн четтеди.
Мен Азия баштап атканда эле балдарга айткам, хотя бы бир очко алалы жигиттер, бул Азия. Эми бул жерде мындай настоящий футбол болот. Эсемин дибен балдардын эле тажрыйбасы жетишкен эмес окшойт. Сүйлөгөндөн эле уялатам негизи чын айтканда. Азыр негизи көп нерсе жетишпейт экен балдарга. Эми көп урок, чоң урок болду да сабак. Болбот кылыш керек. Эми билбейм негизи Испанияда эмне кылып жүрдүк 2 ай бою. Мен кийин эле кошулдум да Кытайга. Эки ай бою кандай спарингде ойнодук, кандай машыгуулар болду, мына азапта жок болду. Бүгүнкү оюнда эле эчтекени чечпейт болчу, бирок сүйлөшүп атканда намыс үчүн ойноп коюш керек, андай мындай кылып коюш керек деп атты эле, бирок анын бири дагы болгон жок, бирөөнү да көргөн жокмун.
Деди Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын мүчөсү Бекназ Алмазбеков. Жаштар арасында Азия Кубогуна 16 курама катышып жатат. Турнирдин жарым финалына чыккан 4 команда 2025-жылы 27 сентябрдан 19 октябрга чейин Чилиде өтө турган жаштар арасындагы дүйнө чемпионатына жолдом алат. Спорт жаатындагы эксперттер менен күйөрмандар жаштар курамасынын атаандаштарга ир эсепте утулуп, Азия Кубогунда ийгиликсиз болушуна, турнирге аз калганда башкы машыктыруучу алмаштырылганы себеп болушу мүмкүн деген пикирлерин айтып жатышат. Ал тапта 17 февралда Тажикстандын борбору Дүйшөнбү шаарында КАФА Women's Futsal Championship 2025 мелдеши жыйынтыкталды. Кыргызстандын улуттук кыз келиндер курамасы 5 курамнын ичинен 5 упай топтоп 3-чү орунду алды. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшөевтен.
Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жээги күлөскөн, эсиңдеби кечиндеги сырдашуу, суурап чыгып таттуу сөздү жүрөктөн, сансыз жылдыз бизди гана карашып, мени сенден, сени менден талашып, көпкө жүрдүк, ойноп күлдүк, жаркыным кеткичекти аппак болуп таң атып. Мен бул ырды биринчи жолу классташым Мукашты ээрчип, Наматала кемдин үйүнө барганымда альбомдогу чоочун кыздын сүрөтүнүн артынан көргөм. Бул ким десем? Аскала кемдин сүйлөшкөн кызы буюрса жеңем болот деген Мукаш. Ошондон кийин ошол кездин альбомдорун барактасам эле, чёрный белый фотосүрөттөрдүн артын карай бермей адат пайда болгон. Айткандай эле так ушул куплеттерди мен кийимен көп сүрөттөрдөн көрдүм. Онун ичимден да сыртымдан да ырдаганы менен сөзү кимдик экенин билчү эмесмин. Көрсө кыргызстандын улуу оюнчусу Рыспайды андан да улуу кылган акын Жакшылык Алымов болгонун кийин билип жүрбөйүнбү? Ошол кездеги бири бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данекер болгон, эч ким табыштары албаган жаштарды бири бирине табыштырган, ашыктык арзууларын бири бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык абабыз жазыптыр. Жакшылык Алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт, ар бир акындын эле колунан келе бербейт. Ал үчүн ошого тете жан дүйнө, ошого тете талант керек. Жакшы жазуучунун эки өмүрү болот. Бирин өзү, экинчисин жазган чыгармасы жашайт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшөевтен.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.